Yunus'un Azadlık Radyosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün mayın 12-si, cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin namazanımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko'nun Polşaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı qarşılıqlı münasibətlər və iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. UEFA bugün Azərbaycan və Ermənistan milli futbol komandaları arasında görüşün yerini müəyyən etməlidir. Azərbaycan və Ermənistan Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bir qrupa düşüb. Bugün tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası Rusiyanın ali məktəblərinə qəbul imtahanları keçirəcək. Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclas zamanı onkoloji yardım və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun layihələrinə baxılacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamə layihəsinə yenidən baxmaq qərarını alqışlayıb. Tərəfləri kompromisa çağıran Məhəmməd Əlbaradi, məsələnin diplomatik yolla həllinə ümidlə yanaşdığını deyib.
I am very optimistic. I hope both sides will move away from the war of words. I hope
Mən çox nikbinəm, ümid eləyirəm ki, tərəflər ikisi də müharibə sözündən uzaqlaşacaq, gərginlik səngiyəcək. İnanıram ki, adamlar məsələyə soyuq başla yanaşacaq, vacib olan razılığa gələcəklər.
Məhəmməd Əlbaradi. Böyük Britaniya, Fransa və Almanya hazırda İranla bağlı yeni təkliflər paketi üzərində işləyirlər. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Hüseyn İntizami isə bu arada bəyan edib ki, Tehranın araşdırma və inkişaf etdirmək üçün uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bu günlərdə Cakartada çıxış edərkən Tehranın istənilən ölkə ilə dialoqa hazır olduğunu bəyan edib. ABŞ Prezidenti George Bush İranın nüvə proqramına görə Tehrana qarşı hərbi güc tətbiq edə bilərmi? Prezident dəfələrlə məsələni diplomatik yolla həll etməyin tərəfdarı olduğunu desə də, sonda hərbi müdaxilənin mümkünlüyünü də istisna etməyib. İraq müharibəsi ilə bağlı narazılıq və son zamanlar prezidentin reytinginin aşağı düşməsi buna imkan verirmi? New Yorkdakı müstəqil dünya siyasət institutunun şərhçisi William Harton hesab edir ki, hazırda Konqresdə bu məsələ ətrafında respublikaçı və demokratlar arasında müəyyən tarazlıq var və hətta ictimaiyyətin dəstəyi olmasa belə, George Bush İrana qarşı hərbi müdaxilədə Konqresin razılığını ala bilər. Qorxuram ki, o bunu edə bilər. Əgər siz bir sıra demokratların bəyanatlarına nəzər salsanız görərsiniz ki, onlar İran məsələsində mümkün qədər sərt olmağa çalışırlar. Və əgər Bush hərəkət etmək qərarına gəlsə, inanıram ki, burada bəzi tənqidçilər olacaq, lakin bunun Konqresdə yetərincə olacağına əmin deyiləm. William Harton. Harton eyni zamanda hesab edir ki, George Bush İraq müharibəsindən sonra yəqin ki, hər vasitəyədə BMT-nin də dəstəyini qazanmağa can atacaq. Harton deyir ki, Bush üçün bundan əvvəl İraq məsələsində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının rədd cavabından sonra indi bu təşkilatla daha yaxından əməkdaşlıq etmək istəyir. Həmçinin keçmiş prezident Bill Clintonun dövründə Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərindən olmuş Leon Ford hesab edir ki, Bush İraq müharibəsində beynəlxalq aləmin rəğbətini itirdiyindən İrana qarşı istənilən hərbi müdaxilədə ona BMT-nin dəstəyi lazım olacaq. Bundan başqa prezidentin Konqres və xalq arasında etibarı azaldığından indi o bu məsələdə dəstək qazanmaq üçün Senat və Nümayəndələr Palatası ilə ehtiyatla davranmalıdır. Ford deyir ki, İrana qarşı hərbi müdaxilə üçün George Bush'a hər tərəfli dəstək gərəkdir. Ona görə yox ki, ona silahiyyət lazımdır, ona görə ki, ona vəsait lazımdır, pul lazımdır. Və hesab edirəm ki, Konqres bunu etməyə hazırlaşmır. Bundan başqa, o təhlükəsizlik şurası ilə çox güclü işləməli olacaq ki, çünki ona legitimlik lazımdır. O, İraqda nəyi varsa xərcləyib və əgər indi bunu ikinci dəfə etmək istəyirsə, buna haqq qazandırmalı, bunu sübut etməlidir. Leon Ford. Məhdud hərbi əməliyyat İranın nüvə obyektlərinin havadan bombalanmasına gəldikdə isə şərhçilər iri müharibə təhlükəsinə görə bunu ağlabatan saymırlar. William Harton hesab edir ki, Bush belə nəticəyə gələ bilər ki, müharibənin xeyrindən çox ziyan ola bilər. O ki, qaldı İraqda olduğu kimi İrana qarşı bir tərəfli hərbi müdaxiləyə, Harton deyir ki, bu çətin bir yoldur və artıq bir dəfə dərs olub. ABŞ prezidenti George Bush kəşfiyyatın milyonlarla Amerikalılarının telefon danışığı barədə məlumat yığmasını qəti şəkildə rədd edib. First, our intelligence activities strictly target Al-Qaeda. Birincisi, kəşfiyyatın diqqəti yalnız Əl-Qaida və onun müttəfiqlərinə yönəlib. Əl-Qaida bizim düşmənimizdir və biz onun planlarını bilmək istəyirik. İkincisi, hökumət məhkəmənin göstərişi olmadan şəxsi telefon danışıqlarına qulaq asmır. Üçüncüsü, kəşfiyyatın fəaliyyəti, hansı ki mən icazə vermişəm, tamamilə qanunidir. ABŞ prezidenti George Bush. USA Today qəzetinin verdiyi məlumata görə Amerikanın 3 iri telefon şirkəti telefon danışıqları barədə məlumat yığıb kəşfiyyata ötürür. ABŞ və İraq qüvvələri Bağdad yaxınlığında oğurlanmış 7 sünni müsəlmanını azad ediblər. Hərbi geyimdə olan yaraqlılar Bağdadın 40 kilometrliyində yerləşən kəndlərə hücum edərək 10 nəfəri girov götürüblər və yerli cəmaatın köməkliyi ilə polis və Amerika qüvvələri işə qarışdıqdan sonra onlardan 7-si azad olunub. İraq polisi əməliyyat zamanı 30-dan çox şübhəlinin yaxalandığını xəbər verir. Onlardan bir neçəsi radikal şiə lideri Möqtədə Əs-Sədrin adamları olduqlarını deyib. Təkcə son bir ay ərzində İraqda dini zəmində baş vermiş toqquşmalar nəticəsində mindən artıq adam ölüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Vaşinqtonu terrorçuluqda şübhəli görünən bütün məhbuslarla görüşməyə imkan yaratmamaqda günahlandırıb. Komitənin prezidenti Jakob Killenberger belə bir bəyanatla Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşdükdən sonra çıxış edib. Birləşmiş Ştatlar Qırmızı Xaç Komitəsinin Kubadakı hərbi bazada saxlanan məhbuslara çıxışına izin versə də, başqa yerlərdə saxlananın məhbuslarla görüşə icazə verməyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, verilişimizi Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Cənubi Koreya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Cənubi Koreya Prezidenti Romu Hunun dünən Bakıda imzaladıqları birgə bəyannamədə deyilir. Dünən prezidentlərin görüşündə Cənubi Koreyada Azərbaycan səfirliyinin açılması barədə qərar da qəbul edilib. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov deyib ki, dövlət obyektiv araşdırmalar aparmaq üçün Azərbaycana gələn istənilən missiyaya şərait yaratmağa hazırdır. Əli Həsənov deyib ki, Ermənistan UNESCO-nun siyasına düşən abidələr də daxil olmaqla Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərindəki tarixi abidələri dağıdıb. Buna görə də Bakı beynəlxalq missiyaların obyektiv araşdırma aparmasında maraqlıdır. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatının nümayəndəsi hesab edir ki, BMT-nin keçmiş insan haqları komissiyası ilə yeni yaradılmış insan haqları şurası arasında elə bir fərq yoxdur. Təşkilatın nümayəndəsi həmçinin qeyd edib ki, əgər yeni şuranın üzvləri insan haqlarını pozsa, şuranın digər üzvləri tərəfindən cəzalandırılmalıdır. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Əgər Azərbaycan və BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilmiş, ancaq insan haqları pozucuları kimi tanınan digər dövlətlər insan haqlarını əvvəlki kimi pozarsa, onda qurumun digər üzvləri onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Sərhədsiz Repatriyolar Təşkilatının Avropa bölümünün rəhbəri Annabel Arki deyib. Xanım Arkiyə görə Sərhədsiz Repatriyolar Şuraya ona görə ümid bəsləyir ki, onun insan haqlarını hörmət edən üzvləri Kanada, Çexiya, Finlandiya, Almanya qurumun nüfuzdan düşməsi yol vermeyecek.
The only way to influence them is to oblige them to not to use violence against journalists.
Bu ölkələrə təsir göstərməyin yeganə yolu odur ki, onları jurnalistlərə zor tətbiq etməməyə məcbur etsinlər. Jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbsə atılmasın. Azərbaycan daxil olmaqla bəzi ölkələr qətlə yetirilən, təcavüzə məruz qalan jurnalistlərin işini araşdırsın. Əgər Azərbaycan və digər ölkələr bu insan haqlarına hörmət etməsələr, onda İnsan Haqları Şurasının digər üzvləri onlara sanksiya tətbiq etməlidirlər.
The other states members of the Human Rights Council should take sanctions against those countries.
Annabel Arki eyni zamanda Kuba, Çin və Azərbaycanda söz azadlığının eyni vəziyyətdə olmadığını deyir. Ancaq Azərbaycanda son 2 ildə söz azadlığı sahəsində vəziyyətin getdikcə pisləşməsinə diqqət çəkir. Sərhədsiz reportyorların mayın 11-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının pislədiyi BMT-nin keçmiş insan haqları komissiyası ilə hazırki qurumun elə bir fərqi yoxdur. Çünki şuraya eyni ölkələri seçiblər. Ən pis odur ki, 10 ölkədən 7-si 3 il müddətinə seçilib. Bu şuranın qaydalarına görə ən uzun müddətdir və bu qaydalara yenidən baxılmalıdır. Azərbaycan mayın 10-da BMT-nin İnsan Haqları Şurasına 3 illik müddətə seçilib. Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatların ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair bəyanatlarını qərəzli sayır və bu sahədə islahatlar aparıldığını bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bu günün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin reallaşmasından Azərbaycanın büdcəsinə çox böyük vəsaitlər daxil olacaq ki, ondan bütövlükdə ölkənin bütün istiqamətlərinin inkişafı üçün istifadə olunacaq. Bunu Xalq Cəbhəsi qəzetinə verdiyi müsahibəsində millət vəkili Qənirə Paşayevə deyib. Millət vəkilinin sözlərinə görə sözü gedən layihənin reallaşması ilə Azərbaycan enerji resurslarını dünya bazarına daha etibarlı və təhlükəsiz şəkildə çıxarmaq imkanı qazanır. Bu Azərbaycan üçün çox mühüm amildir, deyən Qənirə Paşayevanın fikrincə, layihənin siyasi tərəfləri də ölkə üçün çox vacibdir. Belə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin reallaşması Avropanı Azərbaycanın təhlükəsizliyi və sabitliyinin qorunub möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət göstərməyə məcbur eləyəcək. Şərq qəzetinin əməkdaşı yazır ki, Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlüyü ictimaiyyət tərəfindən ümumilikdə müsbət qarşılansa da, bu quruma üzvlüyün ölkəyə faktiki heç nə verməyəcəyi fikrində olanlar da var. Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudovun fikrincə, Azərbaycanın İnsan Haqları Şurasına üzvlüyü insan haqları ilə bağlı öhdəliklərin də artacağını göstərir. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi isə insan hüquqları sahəsində mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına kömək edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli isə sözü gedən şuraya üzvlüyü lazımsız bir şey hesab edir. Onun fikrincə, BMT bir təşkilat kimi üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək gücündə deyil. Bakı Xəbər qəzetindəki hərbi əməliyyatlar başlasa rəsmi Bakı İran siyasətini dəyişəcək başlıqlı məqalədə bildirilir ki, ekspertlərin rəyincə yaxın bir il ərzində Amerikanın İrana qarşı müharibəyə başlamaq ehtimalı kifayət qədər yüksək olduğundan göstərilən müddətdə Amerika hərbçilərinin Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Çünki Amerikanın Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı faydalanması Vaşinqtonu qələbəyə daha tez yaxınlaşdıra bilər. Bu səbəbdən ekspertlər müharibə baş verəcəyi təqdirdə Amerikanın mütləq Azərbaycan ərazisindən istifadə edəcəyini bildirirlər. Əlbəttə ki, Amerikanın bu sıraya Türkiyəni əlavə etmək istəyi şübhəsizdir. Ancaq Türkiyə ilə müqayisədə Azərbaycanın İran məsələsində Amerikaya müqavimət göstərmək imkanı daha zəifdir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarıydı. Xəbərləri verilişimiz ilə Ülkərin növbəti səhər reportajı ilə davam etdirdik. Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində görkəmli rəssam Əzim Əzmizadənin sərgisi açılıb. Ətraflı Ülkərin reportajında.
Əzim Əzmizadənin gördüyü iş, yaratdığı əsərlər özündən sonra qoyduğu
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində Molla Nəsrəddinci rəssam Əzim Əzmizadənin fərdi sərgisi açılıb. Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illiyi ilə əlaqədar təşkil olunmuş bu sərgidə rəssamın müxtəlif janrlı 70-ə yaxın əsər nümayiş olunur. İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov.
Sərgidə 70-ə yaxın əsərdir və müxtəlif janrlarda olan əsərlərdir. Yəni karikaturalar da var, mənzərə də var, portretlər də var. Yəni janr etibarı müxtəlifdir. Bu da Əzim Əzmizadənin yaradıcılığın universal tərəfini əks etdirir.
Sərgi bir həftə davam edəcək. İsrafil İsrafilovun sözlərinə görə Əzim Əzmizadə yaradıcılığı ilə maraqlanan hər kəs üçün muzeyin qapıları açıqdır.
Sərgi pulsuzdur.
İncəsənət Muzeyi bu günlərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin köməyi ilə Əzim Əzmizadənin yaradıcılığını əhatə edən albom və buklet də nəşr edib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun Polşaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı qarşılıqlı münasibətlər və iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. UEFA bugün Azərbaycan-Ermənistan milli futbol komandaları arasında görüşün yerini müəyyən etməlidir. Azərbaycan-Ermənistan Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bir qrupa düşüb. Bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Rusiyanın ali məktəblərinə qəbul imtahanları keçirəcək. Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclas zamanı onkoloji yardım və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun layihələri müzakirə olunacaq. Xəbər efiri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramı.